Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះ ខ្ញុំហុងចិន្តា និងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Elon Musk ស្ថិតទីភ្នាក់ងារ USAID នឹងត្រូវបិទដើម្បីកាត់ចំណាយរដ្ឋាភិបាលទីផ្សារភីហ៊ុនអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីលោកត្រាំប្រកាសអំពីពន្ធគយថ្មីសហភាពអឺរ៉ុបបដិញ្ញាតបតវិញបើលោកត្រាំបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump និយាយការពារតម្រូវការពន្ធនាំចូលពីកាណាដាចិននិងមិចសិចតំណណីមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងការបកគ្នារវាងយន្តហោះនិងឧត្តមភេកចៈដែលសម្រាប់មនុស្សច្រើនជាងគេនៅ25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Trump បោះបង់ចោលការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើធម្មពលស្អាតហើយងាកមកខួងប្រេងជីកប្រេងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានថាការដាក់ទីភ្នាក់ងារ USAID ក្រោមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យធ្លាក់ជំនួយអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណមហាសេដ្ឋីលោក Elon Musk ដែលកំពុងដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដើម្បីបង្រួញរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកបាននិយាយការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាដំណើរការបិទទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិកំពុងចាប់ផ្ដើមហើយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters និង AP លោក Musk បាននិយាយក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Online Expresses កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាវាច្បាស់ណាស់ថាទីភ្នាក់ងារនេះមិនមែនមានបញ្ហាតូចទេវាដូចជាផ្លាយប៉ោមដែលមានសុទ្ធតែដង្កូវចោះដូច្នោះដែរយើងត្រូវតែលុបបំបាត់ស្ថាប័នទាំងមូលចោលព្រោះវាកាយខៃលែងកើតហើយលោកបានបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំយល់ព្រមឲ្យបិទទីភ្នាក់ងារនេះទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានេះបុគ្គលិក USAID ភាគច្រើនត្រូវបានប្រាប់កុំឲ្យទៅធ្វើការនៅទីស្នាក់ការធំរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយឲ្យធ្វើការពីចម្ងាយវិញនេះបើយោងតាមសារអ៊ីមែលផ្ញើទៅកាន់បុគ្គលិកនៃទីភ្នាក់ងារនេះដែល Reuters បានឃើញសារនោះសរសេរទៀតថានឹងមានការជួលដំណឹងបន្ថែមនៅពេលក្រោយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលលោកត្រាំបានដកមន្ត្រីសន្តិសុខកម្ពុជា2នាក់នៅទីភ្នាក់ងារ USAID កាលពីចុងសប្តាហ៍ក្រោយពីមន្ត្រីទាំង2នាក់នោះបានព្យាយាមឃាត់តំណែងក្រុមអធិការកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យចូលទៅកាន់ផ្នែកហាមឃាត់នៃអគារនោះនេះបើយោងតាមប្រភព3ក្រោយមកនៅថ្ងៃអាទិត្យនោះដែរលោកត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានថា USAID ដឹកនាំដោយមនុស្សភ្លីភ្លើជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចលោកបានបន្ថែមថាយើងនឹងដេញពួកគេចេញហើយយើងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទីភ្នាក់ងារ USAID ជាម្ចាស់ជំនួយធំជាងគេបង្អស់តែមួយគត់នៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2023សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញជំនួយ72,000,000,000ដុល្លារនៅជុំវិញពិភពលោកទៅលើផ្នែកគ្រប់មុខរាប់ចាប់តាំងពីសុខភាពស្ត្រីក្នុងតំបន់សង្គ្រាមរហូតដល់ការទទួលបានទឹកស្អាតការព្យាបាលវីរុសឬជំងឺអេដសន្តិសុខធម្មពលនិងការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយទីភ្នាក់ងារនេះបានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌42%ក្នុងចំណោមជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងអស់ដែលកត់ត្រាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ2024ទីផ្សារភីហ៊ុននៅអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំពេលដែលវិនិយោគិនបារម្ភអំពីពន្ធគយថ្មីដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសថានឹងដាក់លើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនមិចស៊ិចនិងកាណាដាសន្ទុះភីហ៊ុន FTSC របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 1.25% នៅពេលជួញដូរពាក់កណ្ដាលថ្ងៃចំណែកសន្ទុះភីហ៊ុន DAX របស់អាឡឺម៉ង់និងសន្ទុះភីហ៊ុន CAC 40របស់បារាំងវិញបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 1.7% សន្ទុះភីហ៊ុន Nike របស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះ 2.66% នៅពេលបិទបញ្ចប់ការពីថ្ងៃច័ន្ទរីឯសន្ទុះភីហ៊ុន Kospi របស់កូរ៉េខាងត្បូងវិញបានធ្លាក់ចុះចំនួន 2.5% នៅពេលបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃដដែលនោះចំណែកសន្ទុះភីហ៊ុនហុងសេងរបស់ទីក្រុងហុងកុងវិញបានធ្លាក់ចុះជាង 2% នៅពេលបើការជួញដូរដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមុនពេលវាកើនឡើងវិញដោយធ្លាក់ចុះតែ 0.07% ប៉ុណ្ណោះនៅពេលបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបានប្រកាសយកពន្ធគយចំនួន 25% លើទំនិញនាំចូលពីកាណាដានិងមិចស៊ិចនិង 10% លើទំនិញនាំចូលពីចិនកាណាដានិងមិចស៊ិចបានប្រកាសយកពន្ធលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការរបស់លោកត្រាំនេះចិនក៏បានបដិញ្ញាផងដែរថានឹងចាត់វិធានការដើម្បីតបតចំពោះវិធានការរបស់លោកត្រាំនេះដែរចិនមិចស៊ិចនិងកាណាដាគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលចំនួន3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាមេដឹកនាំនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកបានព្រមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបើមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងគ្មានអ្នកឈ្នះទេហើយបានទទូចថាពួកគេនឹងតបតវិញបើប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដាក់ពន្ធគយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែបង្ហាញសាច់ដុំរបស់ខ្លួនបើលោកត្រាំពិតជាធ្វើតាមការគំរាមក្នុងការដៅពន្ធគយលើសហភាពអឺរ៉ុបមែននោះលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយថាបើយើងរងការវាយប្រហារខាងពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងនាមជាមហាអំណាចពិតប្រាកដមួយដែរនឹងត្រូវតែក្រោកឈរការពារខ្លួនក្រុមមានដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសទាំង27នៃសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងរាជធានីរបស់បែលហ្សិកដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសនិងមេដឹកនាំអង្គការអូតង់ពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងការការពារខ្លួនរបស់អឺរ៉ុបដែលប្រឈមនឹងរុស្ស៊ីស្របពេលដែលលោកត្រាំទាមទារឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកចំណាយឲ្យបានច្រើនជាងមុនតែការពិភាក្សាគ្នានោះត្រូវបានលុបលើដោយការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំក្នុងការដាក់ពន្ធគយលើប្រទេសកាណាដាមិចស៊ិចនិងចិនដោយលោកត្រាំគំរាមថាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាគោលដៅបន្ទាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលោកដូណាល់ Tusk ដែលប្រទេសរបស់លោកធ្វើជាប្រធានផ្លាស់វេនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាអឺរ៉ុបត្រូវតែធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដល់លប់ឈួតនិងមិនចាំបាច់ទាល់តែសោះនេះក្រោយពីបានដាក់ពន្ធលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនិងប្រទេសចិនហើយលោកត្រាំបានបង្កើនវោហារសាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយនិយាយថាលោកប្រកាសជាគ្រងដៅលើសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងពេលអនាគតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Marco Rubio បាននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាណាម៉ាបានបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការដើម្បីរារាំងអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកថ្លែងដូច្នេះនៅពេលដែលលោកមើលការចេញដំណើររបស់យន្តហោះដឹកជញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Albrook នៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទយន្តហោះនោះបានដឹកជនជាតិកូឡំប៊ីដែលគ្មានឯកសារចំនួនរាប់សិបនាក់ទៅកាន់ប្រទេសកូឡំប៊ីវិញមន្ត្រីកូឡំប៊ីម្នាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានបុរស32នាក់និងស្ត្រី11នាក់ដែលក្នុងនោះចំនួនមនុស្ស7នាក់មានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃការកាន់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាលោកជូសេរ៉ាអ៊ូលមូលីណូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាណាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឬ MOU ដែលមានបំណងរួមគ្នាកាត់បន្ថយចំនួនជនចំណាកស្រុកដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខុសច្បាប់តាមតំបន់ដារៀនរបស់ប៉ាណាម៉ាក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងអនុវត្តដោយក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកការបញ្ជូនចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះត្រូវបានអនុវត្តក្រោមអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះនឹងធ្វើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលដកចេញនូវការផ្អាកជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកលោករ៉ូប៊ីអូបានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនោះថានេះជាវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងការបង្អាក់លំហូរចំណាកស្រុកខុសច្បាប់ចំណាកស្រុកទ្រង់ទ្រាយធំដែលចំណាកស្រុកបែបនេះបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងអស្ថិរភាពងាកទៅជំនួសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់វិញក្រុមហាម៉ាស់ត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាអំពីសេចក្តីលំអិតសម្រាប់ដំណាក់កាលទី2នៃបទឈប់បាញ់ដែលកំពុងបន្តនៅតំបន់កាហ្សានេះបើយោងតាមមន្ត្រី2នាក់របស់ក្រុមនេះដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះតែភាពរសើបនៃការចរចានោះថាក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រស័យតាក់ទងនឹងការជួបប្រជុំគ្នាជាមួយអ្នកសម្រុះសម្រួលអេស៊ីបនៅក្នុងទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមហាម៉ាស់បានជូនដំណឹងថាយើងត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាសម្រាប់ដំណាក់កាលទី2មន្ត្រីហាម៉ាស់សម្ញាក់ទៀតថាក្រុមពួកគេកំពុងរង់ចាំអ្នកសម្រុះសម្រួលឲ្យចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាបន្ទាប់តាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នារវាងក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលដំណាក់កាលទី1ដែលបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី19ខែមករាការចរចាដោយប្រយោលដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវសេចក្តីលំអិតក្នុងដំណាក់កាលទី2បានដល់ពេលចាប់ផ្ដើមហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋបាលរបស់លោក Trump កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្តការពីដំណើរការពន្ធនាំចូលពីប្រទេសកាណាដាចិននិងមិចស៊ិចប្រទេសទាំង3នេះបានគម្រាមកំហែងវិធានការសងសឹកវិញប៉ុន្តែនិយាយថានៅបើកចំហចំពោះការសន្ទនានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកក្រូននឹងកំណត់ពន្ធលើការនាំចូលពីប្រទេសកាណាដាចិននិងមិចស៊ិចចាប់ពីថ្ងៃអង្គារដោយអះអាងថាប្រទេសទាំងនេះមិនបានប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ឈប់លំហូរគ្រឿងញៀនហ្វេតាណុលនិងការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខមាតុភូមិអ្នកស្រី Christina M បានថ្លែងអំពីបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងកម្មវិធី Meet the Press របស់ទូរទស្សន៍ NBC ថា
ប្រទេសទាំងនេះមានឱកាសធ្វើការជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាដៃគូយើងដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់យកទៅវិញប្រជាជនពួកគេដែលមកប្រទេសយើងដោយខុសច្បាប
់អ្នកវិភាគប្រមាណថាពុនអាចនាំឲ្យដំឡើងថ្លៃផលិតផលថ្មីថ្មីនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តក្នុងចំណោមទំនិញផ្សេងទៀតដែលជនជាតិអាមេរិកទិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ដ្រាំបានសរសេរលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទ្រុសសូសរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយទទួលស្គាល់ថាអាចមានការរំខានមួយផ្នែកលោកថាតើនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លះទេបាទប្រហែលមានឬអត់ប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចាំម្ដងទៀតហើយការលះបង់នេះនឹងទទួលបានតម្លៃមកវិញរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខមាតុភូមិនាស្រី Kristen Noem ក៏បានលើកបញ្ហានេះផងដែរក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ NBC នាស្រីថ្លែងថា
បើតម្លៃទំនិញកើនឡើងគឺដោយសារអ្នកផ្សេងប្រតិកម្មប្រឆាំងច្បាប់អាមេរិក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau កាលថ្ងៃសៅរ៍បានប្រកាសវិធានការសងសឹករួមមានពន្ធ 25% លើទំនិញអាមេរិកបើពន្ធរបស់លោកត្រាំចូលជាធរមានប៉ុន្តែប្រទេសរបស់លោកត្រូដូនៅតែចង់បានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kirsten Hillman បានប្រាប់កម្មវិធី This Week របស់ ABC ថា
យើងនឹងទៅជាមួយមន្ត្រីសេតវិមានទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសរបស់យើងទៅប្រទេសចិនក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាជាមុនដូច្នេះពិបាកនិយាយថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានទៀតប៉ុន្តែយើងច្បាស់ជាបើកចំហចំពោះយុបល់ផ្សេងទៀតស្នើមកយើង
ប្រធានាធិបតីមិចស៊ិចនាស្រី Claudia Sheinbaum ក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាបន្តធ្វើការរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមប៉ុន្តែបានប្រកាសនៅតាមបណ្ដាញសង្គម X ថាប្រធានាធិបតីត្រៀមចាត់វិធានការសងសឹកពន្ធគយនិងវិធានការក្រៅពីពន្ធប្រទេសចិនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងជំទាស់ការកែប្រែពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប៉ុន្តែមិននិយាយជាក់លាក់អំពីវិធានការតបតដែលចិនកំពុងពិចារណានោះទេហើយបានជំរុញឲ្យក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណអញ្ញាធរអាមេរិកបន្តស៊ើបអង្កេតទៅលើការបុកគ្នាពេលកំពុងហោះហើរកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅរដ្ឋធានី Washington ទិន្នន័យបឋមបង្ហាញពីរយៈកម្ពស់មិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរនិងឧទ្ធម្ភាគចៈយោធាដែលបានបុកគ្នាក្នុងឧបទ្វៈហេតុបុកគ្នាលើពេលកំពុងហោះហើរដែលជាឧបទ្វៈហេតុបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេក្នុងរយៈពេលជិត25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាមេរ៉ាពីអាកាសយានដ្ឋាន Reagan នៅរដ្ឋធានី Washingtonបានថតជាប់ពេលដែលយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរនិងឧទ្ធម្ភាគចៈយោធាបានបុកគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនមនុស្ស67នាក់បានស្លាប់រួមមានអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកទាំងលើយន្តហោះនិងឧទ្ធម្ភាគចៈយោធាទាំងអស់ទូកប៉ូលីសបានជិះលើទន្លេ Potomac ដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើបំណែកយន្តហោះនិងឧទ្ធម្ភាគចៈដែលបានបុកគ្នានិងបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងរយៈពេលជិត25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Joe Biden នាំឲ្យមានមហន្តរាយនេះកើតឡើងលោក Trump ថ្លែងថា
This was all caused by bad rules, regulations and other things by Biden the Biden administration
នេះគឺមកពីច្បាប់វិន័យនិងអ្វីផ្សេងទៀតដែលអាក្រក់បង្កើតឡើងដោយរដ្ឋបាលលោក Biden បើពេលយើងមើលពីរបៀបពួកគេដឹកនាំតាមពិតទៅបើមើលទៅលើមនុស្សដែលយើងជ្រើសរើសមកធ្វើការខ្ញុំនឹងប្រាប់ឲ្យរើសអ្នកដែលមានទេពកោសល្យឲ្យធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍យន្តហោះយើងត្រូវរើសពួកគេបានលឿនព្រោះយើងមិនមានអ្នកដែលមានសមត្ថភាពធ្វើបានទេ
លោកត្រាំថារដ្ឋបាលមុនបន្ទាបស្តង់ដារឬបុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍យន្តហោះលោកបន្តលើគោលនយោបាយភាពចម្រុះសមភាពនិងបរិយាប័ន្នឬ DEI លោកថាលោកបានលុបចោលគំនិតដូចផ្ដាំនេះដោយប្រើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Chuck Schumer មានដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅព្រឹទ្ធសភាថ្លែងថា
Listen, it's one thing for internet pundits to spew off conspiracy theories
វាជារឿងមួយបើអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចែកចាយទស្សនៈខុបខិតនេះតែសម្រាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបង្ហាញទស្សនៈសង្ស័យបែបនេះខណៈគេកំពុងស្វែងរកសាកសពនៅឡើយហើយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះកំពុងត្រូវបានឲ្យដំណឹងវាពិតជាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើម
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតពីក្រុមប្រឹក្សាសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនជាតិឬ NTSB ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផ្ដុំនំរុយពីម៉ាស៊ីនថតសម្លេងលើយន្តហោះនិងទិន្នន័យហោះហើរដែលយកចេញពីយន្តហោះដែលបង្ហាញថារយៈកម្ពស់ហោះពេលនោះប្រហែល99ម៉ែត្រខណៈទិន្នន័យពីខាងគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍យន្តហោះបង្ហាញថាឧទ្ធម្ភាគចៈហោះក្នុងរយៈកម្ពស់60ម៉ែត្រពេលបុកគ្នានោះការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តធ្វើឡើងអំពីរឿងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់លោកត្រាំថ្លែងថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសរបស់អាមេរិកត្រូវការការធ្វើទំនើបកម្មលោក Sean Duffy រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី State of the Union របស់ទូរទស្សន៍ CNN ថា
It's antiquated. A lot of the systems we use date back to World War II.
វាឡើងដូចវត្ថុបុរាណទៅហើយប្រព័ន្ធចារបស់យើងប្រើតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកទី2យើងត្រូវធ្វើទំនើបកម្មយើងត្រូវមានប្រព័ន្ធល្អបំផុតលើលោកខ្ញុំមិនខ្វល់ពីពណ៌សម្បល់សាសនាភេទនោះទេយើងត្រូវការមនុស្សដែលឆ្លាតជាងគេដើម្បីធ្វើឲ្យអាមេរិកមានសវត្ថភាព
ការបុកគ្នានៅ Washington នេះកើតឡើងពីថ្ងៃមុននឹងយន្តហោះពេទ្យបានធ្លាក់នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia ដែលបានសម្លាប់អ្នកដំណើរ2នាក់និងបុគ្គលិកយន្តហោះ4នាក់យន្តហោះនោះធ្លាក់ក្រោយទើបហោះបាន30វិនាទីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្នុងចំណោមផែនការជាច្រើនដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានលាតត្រដាងនៅថ្ងៃដំបូងនៃការវិលត្រឡប់ទៅកាន់អំណាចរបស់លោកគឺបទបញ្ជាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបោះបង់ចោលការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅកាន់ធម្មពលស្អាតហើយងាកមកបង្កើនផលិតកម្មប្រេងប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara ពិនិត្យមើលបញ្ហាប្រឈមនឹងគោលនយោបាយបែបនេះនឹងការបន្តរបស់ពិភពលោកមកប្រើធម្មពលកកើតឡើងវិញហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាកិច្ចការសំខាន់របស់រដ្ឋបាលលោក Joe Biden តែនៅក្រោមលោកប្រធានាធិបតី Trump អាមេរិកនឹងស្ថិតក្នុងទិសដៅផ្សេងលោក Trump ថា
Today I will also declare a national energy
ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏នៅប្រកាសភាពអសន្ននៃធម្មពលជាតិផងដែរយើងនឹងគូងព្រេង
ពេលលោកប្រធានាធិបតីប្រកាសភាពអសន្នជាតិលោកមានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិចារដើម្បីធ្វើការងារនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកត្រាំបានបន្ថែមកតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកបន្ថែមថាបន្ថយតម្លៃប្រេងជាកន្លឹះបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកថា
OPEC ought to get on the ball អង្គការ OPEC គួរតែចាប់ដើមហើយមកចុះតម្លៃប្រេងហើយសង្គ្រាមនោះនឹងចប់ភ្លាមភ្លាម
អ្នកវិភាគមន្តិលថាបញ្ហានឹងគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំនឹងមិនប៉ះពាល់តម្លៃប្រេងខ្លាំងទេអ្នកស្រីស៊ីឡាអ៊ុំស្ទីតសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell ថា
You have to think about things likeoil supply being driven by right international
អ្នកត្រូវគិតអំពីកត្តានានាដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងតាមតម្រូវការអន្តរជាតិនិងកត្តាផ្សេងផ្សេងដែលដាច់ដោយឡែកពីគោលនយោបាយដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំអាចគិតដែលមានផលប៉ះពាល់ការរុករកនិងបូមប្រេងនិងឧស្ម័ន
អ្នកវិភាគថាតម្លៃប្រេងថោកក៏នឹងប៉ះពាល់ឧស្សាហកម្មប្រេងឥន្ធនៈអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ជំនួយរបស់លោកត្រាំដែរពួកអ្នកគាំទ្រធម្មពលកកើតឡើងវិញចង្អុលបង្ហាញថាផលិតកម្មប្រេងនិងឧស្ម័នអាមេរិកខ្ពស់រួចទៅហើយ Peter O'Neill ជាប្រធាននិងអគ្គនាយកអង្គការ Advanced Energy United ថា
And so បើមានភាពអាសន្នហេតុអ្វីយើងមិនស្វែងរកធនធានទាំងអស់ដែលមានជាពិសេសធនធានមួយដែលកំពុងបង្ហាញតម្លៃពិតប្រាកដលើប្រព័ន្ធអគ្គិសនីហេតុអ្វីយើងមិនប្រើមធ្យោបាយទាំងអស
់លោកត្រាំដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាការបោកបញ្ឆោតចង់បញ្ឈប់ការប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញរថយន្តអគ្គិសនីនៅអាមេរិកដោយដកចេញការបន្ធូរបន្ថយពន្ធចំពោះការទិញនិងការផលិតរថយន្តប្រើអគ្គិសនីដែលសភាបានអនុម័តក្នុងអាណត្តិលោកJoe Bidenលោកត្រាំថា
We will revoke the electric vehicle mandate
យានលោកចៅករណីទឹកទឹកចិត្តប្រើរថយន្តអគ្គិសនីដើម្បីសង្គ្រោះសារកម្មរថយន្តនៅរសារពាក្យសន្យារបស់ខ្ញុំចំពោះកម្មកររថយន្តអាមេរិកដ៏អស្ចារ្យ
តែលោកនឹងត្រូវការការយល់ព្រមពីសភាសម្រាប់ចំណាត់ការបែបនេះអ្នកវិភាគថាវាផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានដល់គោលដៅរបស់លោកត្រាំប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនដែលផលិតរថយន្តអគ្គិសនីច្រើនមកអស់ក្នុងពិភពលោកលោកជុនចេនជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Auckland ថា
មានការមូលវតិគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាថារថយន្តអគ្គិសនីជាមធ្យោបាយទៅមុខវាជាមធ្យោបាយដោះស្រាយការប្រមអំពីបរិស្ថានការផលិតរថយន្តនេះមិនអាចបកក្រោយវិញបានទេ
សកម្មភាពចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំក៏មានបទបញ្ជាដល់អាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុដែរបទបញ្ជាបន្ទាប់គឺលិខិតបញ្ជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពន្យល់ថាយើងនឹងដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងផលិតប្រេងនិងឧស្ម័នច្រើនជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងខណៈអាមេរិកបន្តផលិតឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលយ៉ាងច្រើននោះចិនក៏ជាអ្នកនាំមុខផលិតផលបន្ទះស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យនិងទូរប៊ីនថាមពលខ្យល់ទូទាំងសកលលោកចិនក៏ជាប្រទេសបញ្ចេញសារធាតុកខ្វក់ច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតាមដាននៅប្រទេសកម្ពុជាអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងប្រើប្រាស់ជំនួយរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗការអះអាងនេះកើតឡើងក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចបង្កជំនួយបរទេសរបស់ខ្លួនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំដាក់ទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID មកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតាមដានបន្ថែមថាដោយសារការដាក់ទីភ្នាក់ងារ USAID នេះនៅក្រោមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាអាចបាត់បង់ខ្លះនៃជំនួយដែលផ្ដោតលើមនុស្សធម៌និងការងារអភិវឌ្ឍហើយកម្ពុជាអាចងាកទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានចុះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំដាក់បញ្ចូលទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅថា USAID ទៅដាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកការនេះនាំឲ្យអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជំនួយរបស់អាមេរិកនឹងកាន់តែមានឥទ្ធិពលនយោបាយនិងបំពេញទៅតាមរបៀបវិរៈអាមេរិកច្រើនជាងមុននៅក្នុងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាថ្លែងថាការដាក់ USAID ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងប៉ះពាល់ពីរបៀបនៃការផ្តល់ជំនួយនិងបរិមាណនៃការផ្តល់ជំនួយដែលផ្តោតទៅលើការងារមនុស្សធម៌និងការងារអភិវឌ្ឍ
ហេតុនេះហើយការទាញយកស្ថាប័ន USAID មកដាក់នៅក្រោម State Department នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់នៅឯករាជ្យភាពនៃការផ្តល់ជំនួយដែលផ្តោតទៅលើការងារមនុស្សធម៌និងការអភិវឌ្ឍ
លោកបន្ថែមថាការផ្តល់ជំនួយរបស់អាមេរិកនៅពេលអនាគតអាចមានលក្ខខណ្ឌច្រើនជាពិសេសលក្ខខណ្ឌផ្នែកនយោបាយនិងការទូត
បើសិនជាគម្រោងនៃការទាញយកស្ថាប័ន USAID នឹងមកដាក់នៅក្រោមឆាតរបស់ State Department នឹងបានជោគជ័យមែនខ្ញុំគិតថាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកបាទរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងនឹងរឹតតែពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាពិសេសគឺការបាត់បង់មួយផ្នែកទៅលើជំនួយផ្នែកមនុស្សធម៌និងការអភិវឌ្ឍ
លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមួយប្រាប់ VOA ថាគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកមានការកែប្រែច្រើនតាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់អំណាចលើកទី1ដែលលោកអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាប្រទេសថ្មីមួយ អ្នកតាមដានរូបនោះអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងពិភពលោកបើតាមលោកអ៊ូវិរៈស្ថានទូតអាមេរិកនឹងមានសកម្មភាពច្រើនជាងមុនដោយសារមានថវិកានិងធនធានមនុស្សធ្វើការច្រើនជាងមុន
ខ្ញុំគិតថា USAID មិនអាចលើកមកវិញដោយតាមទេអញ្ចឹងជំនួយមិនអាចមកវិញដោយតាមទេអញ្ចឹងបានទេបើសិនជាមានវិញតាមរយៈក្រសួងការបរទេសគឺតាមរយៈទូតតាមរយៈទូតតំណងហើយបើតាមរយៈទូតការងារភាគច្រើនមានតែរឿងមួយចំនួនទេដើម្បីបានផលប្រយោជន៍សារអំពីគឺតកតងឧទាហរណ៍ការទប់អត្តពលចិនការពង្រឹងអំណាចតលរបស់សារអំពីហើយនឹងប្រើឬមួយក៏ការរុញចិនដែររបៀបវិរៈរបស់សារអំពីអ្វីដែលអាមេរិកគិតថាសំខាន
់បើតាមលោកអ៊ូវិរៈសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជំនួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់គោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលលោកថាអាមេរិកនឹងពង្រឹងអំណាចរឹងរបស់ខ្លួនឡើងវិញអំណាចរឹងនោះលោកអូវិរៈសម្ដៅលើថាវិការសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាជាដើម
កម្ពុជាជាប្រទេសតូចគ្មានអំណាចរឹងទេយើងសង្ឃឹមតែខែដូយើងអាចពង្រឹងអំណាចទុនបានខ្លះអំណាចវប្បធម៌យើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រគប់លោកចាប់អារម្មណ៍យើងមានវប្បធម៌យូរវែងដែលវាអាចទាក់ទាញ
លោកអៀសផលសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាប្រសិនបើជំនួយបរទេសទាំងនោះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះការប្រើប្រាស់ជំនួយនឹងចងភ្ជាប់នឹងគោលនយោបាយការបរទេសអធិភាពរបស់អាមេរិកលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបិទទាំងស្រុងជំនួយមកកម្ពុជានោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបើតាមលោកអៀសផលប្រសិនបើជំនួយអាមេរិកត្រូវបានកាត់កម្ពុជានឹងកាន់តែពឹងផ្អែកលើចិនខណៈការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកធ្លាក់ចុះដោយសារការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាប្រសិនបើជំនួយ USAID ត្រូវបានកាត់ឬផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅវាអាចធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកកាន់តែទន់ខ្សោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែពឹងផ្អែកលើការគ្រប់គ្រងទាំងនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសចិនចំណែកលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងថាជំនួយរបស់អាមេរិកកាលពីកន្លងទៅតែងតែភ្ជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើ USAID ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះជំនួយបរទេសនឹងភ្ជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងពេលអនាគតលោកមាសនេះបន្ថែមថាវាមិនប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់ជំនួយបរទេសទាំងនោះដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅលើប្រទេសដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
បើសិនជាជំនួយនេះនឹងត្រូវប្រើដល់ក្រសួងការបរទេសនៅពេលដែលមានចំណាត់ការណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមកត្រូវដាក់សម្ពាធផ្សេងៗមកលើប្រហែលជាអាចមានប្រសិទ្ធភាពចំត្រង់ត្រង់ទៅម្ដង
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននាយកានៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអ្នកស្រី Samantha Power បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយអ្នកស្រីបានប្រកាសកម្មវិធីថ្មីៗនឹងផ្តល់ថវិកាបន្ថែមជាង38លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានជំនួយដល់សន្តិសុខស្បៀងបរិស្ថានសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងវិស័យការងារការបង្កកជំនួយរបស់អាមេរិកកំពុងប៉ះពាល់ដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននិងសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតក្នុងនោះមានការដោះមីននិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.